Nun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä Pekkanen. Regimen Germanie palam fecit suspicationes quod telefonulum cancellarie Angela Merkel ab NSA nationali securitatis procuratoria Americanorum clam auscultatum esset. Acta diurna Britannica The Guardian posteare tulerunt auscultationem furtivam non tantum ad cancellariam Germanorum spectavisse, sed triginta quinque moderatores nationum eodem modo speculationi telefonicae expositos fuisse. Periodicum Germanicum Der Spiegel narravit telefonemata Angela Merkel plus decem annos ita auscultata esse. Cum Merkel presidenti Obama telefonaa visset et explicationem speculationis quesi visset, ille veniam petivit et negavit CDR antea comperisse. Si comperisset, se finem speculationi impositurum fuisse. Cognitum est in Hispania sexaginta miliones colloquiorum telefonicorum ab NSA auscultata esse, in Italia quadraginta sex miliones, plurima autem in Afganistania et Pakistania. Speculatio apud Americanos tam liberales quam conservatores damnatur. Washingtoniam die sabbati duo milia hominum convenerunt, ut contra procuratoriam securitatis reclamitarent. Franz Peter T. Bartz van Elst, episcopus catholicus diegesis limburgensis, ab officio suspensus est. Vituperabatur quod vivendo luxuriose, opes ecclesiae dissipavisset. Ad residentiam episcopalem renovandam unam et triginta miliones euronum consummaverat labrum balneare sibi quindecim milibus paraverat centum milia ad fenestras sacelli sui consumpserat. Itaque sancte sedi placuit ut episcopus prodigus ab officiis episcopalibus in diegesi sua suspenderetur. Paulo ante Franz Peter ad penitentiam agendam civitatem Vaticanam petiverat, ubi papam Franciscum convenerat, qui in sermonibus suis humilitatem ecclesiasticis commendare noscitur, et svadere ut ecclesia in primis pauperes tueatur. In mundo hodierno sunt triginta hominum miliones, qui in servitute vivunt, ut nuperrime rettulit ordo The Walk Free Foundation. Pro servitute habentur mercatura hominum, labor coactus, matrimonia coacta, venditio abususque puerorum. Maximus servorum numerus, nempe quattuor decim miliones in India invenitur. Optime rese habent in Islandia, ubi minusquam centum servi esse estimantur. Sequuntur terre opulentiores ut Irlandia, Britannia, Nova Zeelandia, Helvetia, Norvegia, Dania, Finnia, in quibus autem servitus opinione frequentior est. Plurimi servi in terris Asie aut Africae vivunt. Viikesima sekunda Olympia Hiemalia in urbe Sochi Russie mense februario fient. Cum Thomas Bach presidens commissionis olympicae internationalis nuper loca kertaaminum visitaret Russie presidens Vladimir Putin illi affirmavit omnia fere parata esse et omnes qui ad ludos venissent gratos expectatosque fore qualis cumque esset eorum origo etnica vel inclinatio sexualis. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.